Ja. Da var det kjekt å være tilbake på Betania igjen, som jeg gjerne sier. Kjekt å se så mange kjente fjes. Ikke et eneste ukjent, tror jeg, så langt. Fint å være sammen med Guds folk. I kveld så har jeg stanset for en veldig, veldig kort tekst. Faktisk var det et halvt vers. Men det er et av de virkelig alvorlige utsagn i skriften som Herren taler til oss. Det står i Matteus kapittel 7. Og vi leser siste delen av vers 21 der. Og der står det sånn i Jesu navn. Nå tok jeg litt feil her, det blir hele det vers 21 da. Ikke enhver som sier til meg, Herre, Herre, skal komme inn i himmelens rike, men den som gjør min himmelske fars vilje. Ja, Herre, dette var ditt ord til oss. Hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Det taler til meg. Gjør meg oppmerksom på det, altså Herre, gjør meg oppmerksom på det gjennom dette ordet, at det er ikke alle som kaller han Herre som kommer inn i himmelens rike. Det er jo et veldig alvorlig ord til meg, noe jeg bør søke hans åsyn for å si det mildt. Helst på kne med et rop ifra hjertets dyp. Det er jo ikke så ofte det skjer blant oss, kanskje. Men tenk å gå fortalt. Tenk å ikke komme inn, når du hadde regnet med det. Og du, for skrekkelig alvor, disse ord lyder fra hans munn som er døren inn til himmelens rike. Og han taler her altså ikke om den åpenbare verden. Det er jo ikke dem han taler om her. Men han taler om mennesker som kaller ham Herre. Som kaller Jesus Herre, altså. Det er de han taler om her. Sier det ikke alle de som kommer inn i himmelens rike. Begynner det å bli svært da? Gjør det for meg i alle fall. Hvordan kan det gå til? Det er da veldig åpenbare fornektere og foraktere, og ikke de som tiltaler Jesus som Herre. Dette kan dreie seg om. Det burde ligge oss på hjertet å forklare til dette folk. Det står jo om sjelens frelse eller fortapelse. Altså, det å ikke komme inn i himmelens rike er jo ensbetydende med å gå fortapt. Vi får noe mer lys over saken når vi hører Jesu tale i Matteus 15, vers 18 og 19 der, om syndens sete, altså hvor synd sitter han, nemlig hjertet. Det er oppkommet for synden i mennesket, og så nettopp denne syndens kilde og festning er det den hellige Guds sønn inntar og tar bolig i. Det er altså hele, da er altså hele personen renset og helliget. Ikke ved det livet du lever, eller får til å leve, eller hva det måtte være, men ved ham som da bor i hjertet. Er du ren for Gud? Og har adgang til himmelens rike, altså. For den som er ren, han har livets rett, det sier Guds ord. Hjertet, det er nemlig menneskets trone, kan du si. Og ikke minst, og hele personen styres, ikke minst bedømmes av Gud etter hvem som sitter på denne trone. Tro, antakelse, forakt og fornektelse har altså med hjertet å gjøre, ditt hjerte å gjøre. Skjult for det naturlige øyet, og bare åpenbart for ham, for hvem alt ligger nakent og bart, han ser altså forbi din munns bekjennelse da. At du for eksempel kaller ham Herre, og så ser han det hjertets tro og tillit. Hva det som sitter på troen der? Hva sier så Jesus? Altså, spørsmålet det der din munns bekjennelse har sitt utspring? Altså? Springer ut av dette hjertets tro? Hva sier så Jesus I Matteus 15 om det naturlige menneskets hjerte? Det vi alle har fra naturens side, altså. Men det som går ut av munnen, det kommer fra hjertet, og dette det som gjør mennesket urent. For ifra hjertet kommer onde tanker, mord, hor, utukt, tyveri, falsk vitnesbyrd, spott. Altså det som bor der, det sverter hele mennesket. Gjør det urent for Gud, fra topp til tå. For da sier han dramatisk, denne Per Morsletten I sangen sin, ifra hodet til fot, hjertets innerste rot, kun den eneste masse av synd. Altså det som satte seg I mitt hjerte fra fallets dag av, det har sverta hele min person innfor Gud. Satan fikk altså planta sitt I selve sentrum av deg, og ditt hjertes tanker og råd derfor av han og av deg selv. Og ikke lenger av Guds ord. Derfor står det I Hebreerne 4:12 om konsekvensen av at Guds ord begynner å bli mottatt av et menneske. Og hør, om du kjenner igjen. For Guds ord levende og virksomt. Og skarpere noe treget sverd, det trenger igjennom helt til det kløver sjel og ånd, ledd og marg, og dømmer hjertets tanker og råd. Har du noen kjennskap til det? Dømmer hjertets tanker og råd fordi de ikke av Gud og derfor ikke av sannhet, altså. Herren han avslører altså ved sin hellige ånd. Hvor galt det egentlig Hvor galt vi kommer ut? Hvor ofte har du kanskje ikke opplevd det? Når et ord plutselig åpner seg for deg, du får se hva som virkelig står der, så tenker du, hvorfor har jeg ikke sett det før? Jeg tolka det jo helt feil. Det finnes altså mennesker som har bekjennelsen av Jesus I munnen og fornektelsen av ham I hjertet på samme tid. Guds ord har bare nått til forstanden, og så derfor fortsatt gjenstand for det fallende menneskets vurderinger. Altså, du vurderer Guds ord. I stedet for å sitte der som den fattige sjelen egentlig ved hans føtter, I bønn om at han må leve og gjøre ord I ditt hjerte. Da kan det hende du ser noe du ikke har sett før. Det altså enda ikke nått til hjertet å ruske opp I det som finnes der. Har ikke fått det fram I lyset, altså. Jesus, han taler om noen som fulgte ham for tegn og undre skyld. Det mange som gjør I dag, vet du. Men Jesus betrodde seg ikke til dem, kan vi lese. I Johannes 2, og vers 23 og 24. Det var ikke noe fortrolig samfunn der, altså. Det kaster jo også sin glans over vår person, vet du, å være I følge med sliken som gjør store tegn og under for menneskenes øyne. Og så skal jeg få lov til å være en av dem. Noen fulgte han også for brøds skyld, som vi ser av Johannes 6:27. Altså, med fokus på den umiddelbare fordel de kan ha av ham. Så skal jeg være så frimodig når jeg sa det at å spørre her I denne forsamling rykket det litt nærmere deg da. Den umiddelbare fordel du kan ha av å følge ham. Det det gamle mennesket I oss det. Hva det I det for min del, sier vi gjerne da. Hva kan jeg tjene på det? Eftersom Luther sier det ingen som elsker Gud fordi han Gud. Men vad utbytte kan jeg ha av han? Hvis jeg følger han, hva kan jeg få da, velsignelser og så videre? Det så fjernt? Jeg tror ikke det. Du ser da Guds frykten som en vei til vinning, som det står i 1. Timoteus 6, vers 5, og da opptatt med de gaver og fordeler som følger med dette å høre ære til. Det som i fokus? Herren våre middel, han ikke målet, renger altså. Man har selvsagt de som arbeider da med håp om lønn, det de som gjerne hevder at det ikke nok å feste lite hva Jesus har gjort for oss, for dette må også vise seg i livet vårt, ellers det liksom ikke noe verdt. Først da kan du være trygg og sikker, når dette viser seg i livet ditt. Jeg må jo spørre da, de trygge og sikre på denne grunn selv? Du virkelig undrer meg på det, altså. At de ser sånne frukter i sitt eget liv, at de trygge med tanke på sin evighet og sitt forhold til den tre ganger hellige Gud, på det grunnlag. Det de som forkynner det. Så langt unna det, vet du. Det vet du også, sikkert. De driver altså de svake og sanne til fortvilelse, for den som lever i lyset blir aldri fornøyd med seg selv. Det ikke mulig. Men det forblir altså et like stort under hver dag på ny at Jesus fremdeles vil ha med ham eller henne å gjøre. Kan du enda ha meg kjær? Slik som jeg er. Det under. En sann kristen har vel altså aldri kunnet slå seg til ro med å leve i strid med Herrens ord. Nei, det også de syndere må bekjenne for Herren hver dag på ny. Altså, med noen tilleggsgjerning til frelse utover hva Jesus har gjort. Det avviser han som en dødelig gift som det i sannhet altså. Det døden i gryta som den gamle Lorgen skrev om. Det gift for det nye mennesket. Ja, sin lønn skal de få, hva de verdt. Men altså, himmelenes rike, det får de ikke, de som lever der. Alle disse sier Herre, Herre, men de kommer ikke inn. Atter andre takknemlige for nåde, hjelp i vanskeligheter, helbredelse og lignende ting, men har ikke behov for Jesus selv, og ute av stand til å verdsette det oppdrag han hadde fra Gud. Vi hører mye om utfordringer og oppdrag iblant oss, og tjeneste for Herren, og så videre, uendelig snart. Men det som berger din sjel, forstår du, det det oppdrag han hadde å utføre for Gud. Det burde fokusere oss mer på det, ikke sant? Hvis det virkelig var sant for oss, da var det vel det vi snakket om og sang om og vitnet om. Nemlig, det oppdrag han hadde var nemlig å sone våre synder og gjenopprette syndefallet. Det var det han kom hit for å gjøre. Og som han vittner ut fra korsets tre, det fullbrakt, det oppdraget. Å sone dine synder, og gjenopprette alt som har galt med deg. Det gjenopprettet i Kristus, Jesus. Derfor så sier jeg igjen, hvorfor det så lite tal om ham? En ser for sin egen del ikke noe behov for en forson av Gud, altså. Nå har derfor heller ikke noe behov for Jesus selv, han som kommet for å søke og frelse det som var fortapt. Nå vet jeg ikke hvordan du har det, min kjære venn, men det noe jeg må bekjenne hver eneste dag, at jeg en fortapt sjel uten Jesus. For der har min hele frelse. Det ikke noe her, i mitt eget. som jeg kan hente fram, liksom. Så vi hører å forkynne det i Lukas 19, vers 10. Det som var fortapt, det som ikke kan berge seg selv, vet du, det som allerede forkastet. Tenk deg, går du kanskje så tynga ned alt dette som har lykkes så dårlig for deg? Kall du, og tom og uåndelig, og så skrekkelig likegyldig grunn. Selv om du jo vet hva dette står om, så klarer du liksom ikke å ta deg sammen til å bli ordentlig god og varm og åndelig, liksom. Går der og sliter. Du har forsøkt å ta deg sammen så mange gang, men det lykkes ikke. Så alt for snart så blei du også tilbake i det gamle, tilbake dit du var før du bestemte deg for at det skulle gå bedre. Og synden synes bare å tilta egentlig, så treg til det gode. Ja, til det må du kraftig tilskynde oss, kanskje nærmest trues i perioder, mens det onde ligger deg for hånden. Det ikke vanskelig. Som apostelen Paulus beskriver i Romerne 7:21. Når det gjelder sladder og baktalelse, så løper nærmest munnen av seg selv, mens det å si noe godt om et menneske, det kan falle ganske tungt. Særlig hvis det en du ikke har noe sånn særlig til års for ellers. Men du ser han har mange gode trekk, mye fint av ham. Vanskelig å si det. I alle fall er lysten til baktalelse der, som jo har sin grunn i, den, i din forakt for den du baktaler. For du ville aldri baktale et menneske du var glad i, ikke sant? En som du elsket, ditt eget barn, din egen far eller mor. Du ville ikke baktale dem, sverte dem i en forsamling. Mangel på kjærlighet. Som er årsaken til denne synden. Og så har du bekymringer av forskjellige slag, de kommer og går, mens det å tro ham som har lov til å ta seg alt i ditt liv, det faller vanskelig, og så videre. Sinne, urene tanker, selvhevdelse, og så videre. Vi kunne fortsette det endelige møtet, ikke sant? Og om du midt i alt dette, midt i alt dette kunne høre Herrens ord, kommet for å søke å frelse det som var fortapt. Det jo det du ikke sant? Får du ikke til? Vet du hva du står overfor? Kravet om det fullkomne? Må ikke være en flekk på det som skal bestå for Gud. Og så erfarer jo du det i ditt eget liv, ikke sant, og du faller igjennom hele veien. Hvordan skal dette gå? Det er godt å høre fra Herrens eget ord at det en annen som har trådt til. Han som kalles en stedfortreder. Og du vet bare det når Jesus sier at dere skal få be i mitt navn. Du ser han sier det. Dere har ikke bedt om noe i mitt navn, det er noe. Be i mitt navn. Jeg ser du, han en stedfortreder. Du går da ikke inn for Herren i ditt eget navn, gjør du det? Nei, du har fått et navn å gå inn der i, og det Jesus Kristus. Han som din stedfortreder, altså. Gjelder i ditt sted, for å si det med andre ord. Da først ser du hva slags herre dette er. Det er en herre for fortapte, en herre for syndere, en lege. Da ser du også at han en herre for deg, og du blant dem som sier herre, herre, og i motsetning til dem vi hører om i teksten vår, kommer inn. Du en av dem som kommer inn, du kommer i din synd og nød og elendighet, fordi du har festet li til ham. Det de som går inn i himmelens rike. Ikke de som rene I seg selv, men de som rene I Kristus. Som Peter sier om hedningen, og de kom til tro om å forsvare dem for disse jødene, så sier han at han renset deres hjerte ved troen. De ble altså frelst på samme måte som hans ved troen på Jesus. Så la hedningene regne for Gud. Det som jødene hadde strevet I alle tider, og skulle rense seg selv av all slags gjerninger og ritualer, det fikk de for intet for Jesus skyld. Disse hedningene. Du tenkte han var en herre for rettferdig, kanskje, men nei. Han altså ifølge Jeremia 23:6, hør det, han selv sine brødres rettferdighet. Han bærer det navnet, altså. At han din rettferdighet for Gud. Deres eneste og fullt ut tilstrekkelige rettferdighet, altså. Skulle du ikke be denne herre inn? Om du skulle være her I kveld, altså, som uten tvivler på om du virkelig har med Herren å gjøre, eller om du vet det så innelig vel at du her på siden og utenfor, be han inn. Det ikke noe hjerte som har vært for syndig enda, forstår du. Tvert imot, jo større synd, desto større grunn til å be om inn. Jo større makt synden viser seg å ha I ditt liv, desto større grunn til å henge fast ved ham. For vi leser det I Romerne 5:20, der synden ble stor, ble nåden enda større. Det ikke sånn vi tenker naturlig om det, spesielt ikke når synden virkelig her en av oss. Det det vanskelig, vet du. Men det det Guds ord sier. Jeg kjente en gammel norsk amerikaner borte på Randaberg. Jeg var besøkt av han noen ganger. Veldig gild troende kom tilbake til Norge for å ha de siste årene her. Og så begynner han å si med tårer et ord som har berget meg gjennom hele veien. Reis nå opp igjen og igjen. Vet du hva ord det var? Var det jeg nettopp leste for deg? Hvor synden ble stor, ble nåden enda større. Det var altså det ordet fra Herren som hadde hanket han inn I en del av henne. Satt han der som en gammel mann. På vei til himmelen. For det var denne nådig fra Gud at han sendte sin sønn. Var det han hadde fokus på. Det min redning. Han kommer med legedom under sine vinger, forkynner profeten Malakias 4:2 der. Men mange hjerter har dessverre ansett seg for å være for rettferdige til å be om inn. De sier forgjeves, Herre, Herre, for de gjør ikke hans himmelske fars vilje. De vil altså si det å motta Jesus der han kommer til deg I sitt ord. Jo da, jeg vil gjerne ha Jesus. Ja, det klart. Jeg vil gjerne ha en kristen, jeg vil gjerne ha Jesus. Men ikke bare Jesus. Ikke Jesus alene. Derfor så kan Herren ta seg av oss på forunderlige måter også når han begynner å kle av et menneske. Knuser ned alt det som du ville sette deg litt I. Du står der helt naken og var. Vet du hva som skjer da når Jesus åpenbarer så litt hjerte? Da skjer det som Guds ord kaller å tro av hele sitt hjerte. Da det bare Jesus, vet du. Alt ditt eget satt utenfor. Nå ser du det. Regns ikke med. Vi leser nå til slutt om det Johannes 6, vers 29. Jesus svarte og sa til dem, dette Guds gjerning, at dere skal tro på ham som han har sendt. Dette Guds gjerning. Merk av det når han sier Guds gjerning til frelse. Guds gjerning til frelse. Han møter disse jødene som spør ham hva gjerninger vi skal gjøre for å gjøre gjerninger for Gud, altså til frelse. Og så svarer han dem, dette Guds gjerning. At dere skal tro på ham som Gud har sendt. Det Guds gjerning. Nå har de klart i oversettelser av Bibelen å få ødelegge det ordet også. For nå står det at dette er Guds gjerning. At dere skal tro på han. Altså, dette er en gjerning Gud vil dere skal gjøre. Tro på han som Gud har sendt. Vi sender, og de har sendt rett og slett vranglene rett inn i Bibelen. Jeg er klar over det. Nei, det er Guds gjerning at et menneske kommer til tro på Jesus og blir frelst. Hans alene. Ja, Herre, vi takker deg for ordet ditt. Takk for denne nåde at vi får lov til å høre den. Du har talt det til oss, sånn som det står. Vi skal få lov til å tro at det holder Jesus det vi har gjort for oss. Jeg priser og takker deg for det. Amen.